Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien aktualių laidoje su jumis bus pagalbos patyrusiems smurtą ir prekybos žmonėmis aukoms programos psichologė Rūta Vitkūnienė.
Labai diena visiems.
Ir laidą vesiu aš, Vilniaus miesto antro policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponidzelskienė. Šiandien aktualių laidoje bandysim aptarti smurtą kaip reiškinį, jo priežastis ir tiesiog pabandysim tą visą problemą panalizuoti. Gal pradžiai, tiesiog koks tas smurto pobūdis, tai reiškia yra nuo tokių kaip ir fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo iki nužudimo. Tai šiek tiek jeigu įmant statistiką, tai Lietuvos mastu, reiškia, per 19 metus daugiausia buvo registruota būtent fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikato sutrikdymo. Tai Lietuvos mastu buvo beveik 10 tūkstančių, Vilniaus apskrities mastu 2313. Reiškia, pagal sveikato sutrikdymo mastą, tai per 19 metus nesunkaus sveikatos sutrikdymo registruota Lietuvos mastu apie 1500 tokių įvykių, Vilniaus apskrities mastu 338. Sunkaus sveikatos sutrikdymo, tai Lietuvos mastu 130, o apskrities mastu 27. Nužudimai tai buvo apie 100 Lietuvoj, o apskrity Vilniaus 27. Tiesiog, reiškia, dirbant darbą su smurtu ar vykstant į tam tikras situacijas, vienas dalykas labai išryškėja, kad kiekviena situacija yra be galo unikali. Nes pirmiausia, tai būna santykių problemos, santykiai be galo supainioti, kur jau ten tiesiog toks vyksta netiesioginis puliavimas, kuris prasiveržia smurtu. Ir jeigu imant kiekvieną atvejį, tai visais atvejais yra užslėptas kažkoks blogis. Ir tą blogį dažniausiai bando įveikti jėga ir, reiškia, prasiveržia tas smurtas. Tas smurtas yra kaip įvairiopas, nuo psichologinio smurto iki fizinio smurto, ekonominio, ir ten jų tų rūšių yra daug visokio smurto. Tai tarkim, kad paaiškinti, kad konkrečiau suprasti, kas vyksta, koks tai blogis, tai šiek tiek tokių situacijų norėčiau aptarti. Tarkim, šeimoje neištikimybė, neištikima žmona, vyras sužino apie šį atvejį ir, aišku, jam ten viskas užverda, įžeidimas kyla ir būna, reiškia, tokiu atveju ir prasiveržia smurtu. Reiškia, bando įveikti tą situaciją. Arba irgi, tarkim, paimsiu tokį atvejį, kaip tarkim, šeima, moteris turi priklausomybę alkoholiui ir vyras nežino, kaip susitvarkyti su ta situacija šeimoje ir vėl bandydamas įveikti ir pratrūksta smurtu ir pakelia ranką ir sužaloja ir iš tiesų visokių tokių atvejų būna. Aišku, visame tame, reiškia, santykių, užsisukime, tai problemos dažniausiai būna tiek iš aukos ir tiek iš smurtautojo pusės. Ir, tarkim, irgi situacija, jeigu būtų atvirkščiai vyras alkoholikas, tai moteris dažniausiai griebėsi tokio kaip ir prikišinėjimo, pykčio, proveržių. Aišku, moters tame visame pasisakyme, beviltiškume dažniausiai yra ta tiesa, kad kad reiškia ta problema yra, dažniausiai vyras ir darbą praranda, nesirūpina šeima ir na, vyrui, kuris turi priklausomybę alkoholiui, ta tiesa pasidaro na, baisiai nepatogi ir na, jis tada pradeda kovoti tuo jėga ir vėl smurto proveržiai. Irgi viena iš problemų, tai aišku, priklausomi santykiai, na, tarkim, priklausomybės atveju nuo alkoholio, tai na, ar tiek vyras, ar tiek žmona na, tampa nesąmoningai priklausomi viens nuo kito elgesio ir na, prasideda kerštas. Ir vėl, aišku, čia užslėptas tas momentas, kad blogį bando įveikti jėgą. Tai vat, jeigu na, tiesiog pabandant, na, kokios problemos dažniausiai kyla, reiškia, ties tom pačiom aukom, smurtautojom ar šeimom, tai labai plačiai, aišku, neapimsiu, nes čia būtų labai plati ta tema analizuoti, bet dažniausiai tai būna atsineštas, pažįstas santykių modelis iš šeimos. Tai tiek aukos atveju, tiek ir smurtautojo atveju. Nemokėjimas kur darnių santykių, kaip minėjau, ta priklausomybė nuo kito asmens veiksmų, jo elgesio. Dažnai irgi problema neidentifikavimas savęs kaip lygaus su lygiu asmeniu. Irgi negebėjimas atskirti atsakomybės ribų, ydos. Jeigu smurtautojo irgi imant, reiškia, tokį kaip portretą, tai dažniausiai bendraujant su smurtautoju, tai asmenys, kurie yra patyrę smurtą, nepriežiūrą atmetimą iš savo artimųjų, išgyvenę meilės toką šeimoje, nematę darnių santykių pavyzdžio ir dažniausiai tokį smurtinį santykį, kuria su kitais žmonėm. Ir, na, labai irgi svarbus momentas, kad net pažįsta savo ydų ir nekovoja su jomis. Kaip egoizmas, galios demonstravimas, noras valdyti viską. Tai čia, jeigu tokiais mažais, reiškia, tokiais žvilgsniais apžvelgiant, na, reiškia, tą visą problematiką. Šeimos, tai irgi šeimo atveju, tai dažniausiai būna tai, kad nesikalba. Nemoka kalbėtis, negirdi vienas kito, nesprendžia problemų, arba būna susikaupę nuoskaudos ir po to prapliūpsta smurtu. Galbūt ydos trukdo susitaikyti, priimti vienas kitą kaip netobulų žmonės ir neieško bendro šeimos gėrio, nejuda viena kryptim. Tai aš čia daugiau kalbu iš to savo pusės, kai tenka na, tiesiog susidurti su situacijom ir kai tu nu, tiesiog bendrauji ir su viena ir su kita puse. Ir man įdomu vat, išgirsti iš tos psichologinės pusės, kaip jūs Rūta matot visą šitą reikalą.
Iš tikrųjų, tai pyktis labai biologiškas fenomenas, nors gal mes ir nenorėtume jo taip paaiškinti. Mes turim tokia atsineštus tuos impulsus, kai susiduriam akis į akį su pavojumi, mes galime bėgti, mes galime kovoti ir tai mums padėjo išgyventi, išbūti visus tuos metus. Tačiau ir stresas yra emocinė reakcija į poreikių ir tikslų siekimo kliūtis, kai mes susiduriam su tuo, kas trukdo mums čia ir dabar pasiekti savo poreikį ar tikslą. Tačiau, kai kalbame mes apie agresyvų elgesį, apie agresiją, tai turime omeny priešišką elgesį, kuris turi tikslą psichologiškai ar fiziškai pakenkti kitam, tai yra įžūlus savo pranašumo demonstravimas ir po to dažnai slepiasi bejėgiškumo jausmas ir galima sakyti, kad savo to menkavertiškumo, bejėgiškumo ir psichologinės izoliacijos kompensavimas. Kaip jūs ir kalbėjote, tai aš tikrai pritariu, kad ir ne tik aš mokslininkai tyrinėdami smurtautojus tikrai atranda, kad jų vaikystės patirtis yra labai skaudžios galima sakyti, kad smurtautojas tai vaikystėje nemylėtas, nepripažintas, apleistas vaikas, kuris neišmokytas emocijų reiškimo, kuris neišmokytas na, tiesiog būti su žmonėmis. Nuo pat vaikystės mes turim, net ir suaugę, turim tris poreikius – būti susijusiais, būti svarbiais ir būti sugebančiais. Ir jeigu žmogus taip jaučiasi, jam nereikia smurtauti, jisai jaučia savo kompetenciją, svarbą, moka susisieti, moka būti, bet jei šie poreikiai nepatenkinti, tuomet jisai imasi kontrolės, imasi smurto, imasi agresyvaus elgesio. Kas nulemia tą agresyvų elgesį, kaip aš minėjau, tai ne vien tik tai ta vaikystės patirtis, kuri nepaprastai yra svarbi. Galiu papasakoti, kad norvegai neseniai atliko tokį tyrimą, jie bandė pasižiūrėti savo valstybėje, kaip tas smurtas paplitęs, ir jie pastebėjo, kad jeigu vaikas vaikystėje yra patyręs psichologinį smurtą, suaugęsis 4 kartus dažniau patirs smurtą negu kiti, kurie nepatyrė. Bet jei vaikystėje patirtas ir psichologinis emocinis smurtas, ir seksualinis smurtas, ir nepriežiūra, tai tokia vaiko patirtis padidina riziką patirti smurtą suaugus 22 kartus. Tai rodo labai didžiulę įtaką to, kaip žmogus, ką jisai rado ties į šį pasaulį, kiek buvo atsiliepta į jo poreikius.
Jūs čia labai gerai pastebėjot apie poreikius, nes iš tiesų, kai bendrauji, tarkim, va, su tuo pačiu smurtautoju, tai dažnai matai, kad va, tokio nėra įgūdžio bendrauti ir jis tų poreikių, na, jisai turi, jie dažniausiai būna užgniaušti, jis jų neišsako ir tada jie tiesiog kaupiasi, tos problemos nemoka išspręsti ir bando tą jėgą blogį įveikti. Ir tiesiog nekalbėjimu ir pratrūksta smurtu. Ir vat, na, iš tiesų vat, viskas na, labai labai susiję nuo tos vaikystės. Nes, pavyzdžiui, man pačiai teko dirbti prieš keletą metų ir nepilnamečių inspektorės darbą. Šiuo metu jau inspektorių nelikė, bet tiesiog tekdavo lankytis šeimose. Ir kai iš tiesų atėjęs, tu matai, kad tas vaikas, ten vidui turi tie gero, bet jis išsakyti, tiesiog nemoka, negeba ir matai, kad yra toksai pažeidimas santykiuose. Tai va dažniausiai ta problema nusitėse iki jau suaugusio žmogaus ir jis nežino, kaip įveikti, ką daryti. Nes va kaip, reiškia, minėjau, va, teko irgi lankyti vieną šeimą, kaip va pradžioj minėjau, reiškia, ten buvo situacija tokia, kad motina buvo visiškai alkoholikė, o tėtis ir du vaikai buvo ir tėtis labai tiesiog pergyvendavo, bandydavo jėgą įveikti, pykdavo ir smurto proveržiai būdavo ir tiesiog vaikai tą situaciją irgi matė ir vat, tu matai, kad ta situacija yra tokia nedėkinga. Ir kad jinai, tas smurtinis santykis, jisai, tiesiog užsuka tą patį žmogų ir kai jis, tokiai beviltiškumo atsiduria situacijoje, kai nežino, ką daryti. Ir dažniausiai irgi būna tas dalykas, kad tas asmuo, kuriam pagalbos reikia, jisai nesikreipia jos. Būna, kad aš pats susitvarkysiu, reiškia, pats išbrisiu, aš pats galiu. Bet, dėja, ta situacija, kitokia jinai yra. Ir kol tas žmogus nesikreipia pagalbos, iš tiesų jinai ir išsukasi tame rate. Dar, aišku, man norėtųsi paminėti tokius atvejus kaip skyrybų atvejai. Tai irgi labai dažnas toks psichologinis smurtas, kai tokiais atvejais kenčia vaikai. Dažnai, jie būna kaip tokie sugertukai arba tėvų manipuliacijos aukomis, kai vienam reikia, tarsi prisidengia tais vaikais. Ir tu matai, kad tas smurtas vyksta, jis yra. Ir iš tikrųjų, taip pat sudėtingiausia atvejai. Ir na, dažniausiai, na, kokia priežastis yra to, kad na, dažniausiai nėra bendros krypties. Na, išsiskiria, reiškia, požiūrį, kiekvieną savo bando laikytis, bando įsitverti į tą požiūrį, nenori keisti nieko. Na ir tada vat, prasideda toks neformalus karas, kur iš tiesų kenčia ir patys žmonės, ir kenčia patys vaikai, kurie yra tose šeimose. Ir dažniausiai tą psichologinį smurtą yra sudėtingiausia atpažinti, nes, nu, pavyzdžiui, tie patys pareigūnai atvykę į šeimą, na, fizinį tu labai paprastai atpažinsi, tu matai mėlynę ar ten praskeltą galvą kraujuoja ar dar kažkas yra, o psichologinis smurtas jis yra daugiau užsileptas, kur jau tu turi, na, labai įsigilinti į santykį, kad suprastum, kas vyksta. Vat, ar pas jūs, tarkim, yra nu, tie atvejai, kai žmonės nu, patys kreipiasi, ar mato jie tą pagalbos poreikį, ar na, dažnai nu, patys nepastebi, nes būna taip, kad jiem atrodo, kad čia viskas normalu.
Taip, Jana, iš tikrųjų, pas mus kreipiasi moteris, kurios patiria įvairiausios smurto formas, bet tai būna dažniausiai, kad jom kažkas patiria ir sako, žinot, pas jūs tokia situacija, jūs kreipkitės pagalbos ir eikit pasikalbėti. Ir iš tikrųjų, kaip mes kalbam apie smurtautę, tai mes galim šiek tiek pakalbėti apie tą aukos psichologiją. Ką galima pastebėti, kad visą laiką auka irgi turi žemą savęs vertinimą, visą laiką kaltina save dėl smurtautojo elgesio, dėl patiriamo smurto, išgyvena emocinę įtampą, nes niekada nežino, kaip, kada tas smurtas prasiverš, taip pat dažnai turi ir priklausomybių įvairiausių ir turi tokį, galima sakyti, kad nerealų lūkestį, kad tas smurtas pasibaigs kažkada, kas tikrai neatitinka jos realybės. Ir kai kalbėsi su moterim, kai jinai pasako, kas vyksta šeimoje, tu jai pasakai, kad taip, čia yra smurtas, čia smurtas, o jinai net negali atpažinti ir negali priimti, nes ta realybė yra, nu, jai labai šokiruojanti. Ir tik po kelių susitikimų per, tarkim, kokią penktą konsultaciją, jinai jau išdrįsta pasakyti žodį smurtas.
Iš tiesų, jūs labai gerai pastebėjot, kad, na, tarkim, kiti žmonės pastebi ir paragina kreiptis pagalbos. Nes dažnu atveju tai tiek yra užsisukę žmogus tuose santykiuose, kad jis nemato. Tai man teko dalyvauti vienuose mokymuose ir ten tokia buvo superinė mintis pasakyta. Reiškia, bet ten buvo apie psichoterapeutą, bet aš manau tinka lygiai psichologui arba nu, kitam, kuris pagalba teikia žmogui. Tai reiškia, mintis buvo apie tai, kad reiškia, psichoterapeutas yra tarsi užsienietis, kuris atvyko į svetimą miestą. Ir jis atėjęs į tą miestą dairosi, žiūrinėja, na jam viskas nauja, jis viską mato kitaip, naujai mato. Tai vat, lygiai taip pat, kai žmogus kreipiasi pas psichoterapeutą ar na, lygiai nu, pas pagalbos nu, žmogų, kuris gali jam suteikti, tai jis yra vat, būtent tas užsienietis, kuris gali matyti tokiom blaiviom akim, būtent tam tokiam neužsisuktam santyki. Ir tai yra labai didžiulė pagalba tam žmogui.
Taip, bet jau kai kreipiasi, jis jau supranta, kad kažkas vyksta ne taip ir man reikia susigaudyti, suprasti, pasižiūrėti. Kaip jūs ir sakot, per tą pagalbos teikimą, tai žmogus keičiasi savęs matymas, keičiasi tas žvilgsnis į save, o dar reikia paminėti, kad 50, taip yra sakoma, 50% smurtautojų, tai yra šeimos smurtautojai. Visuomenėje turi nepriekaištingą reputaciją. Jie atrodo kaip šeimos žmonės, mokantis ir bendrauti, ir mokantis rūpintis ir savo sutuoktiniu ir vaikais. Ir kai moteris kažkam išdrįsta pasakyti, kad taip, aš susiduriu namuose su sunkumais, dažnai iš visuomenės būna reakcija, klausyk, o ką tu čia prisigalvoji, ko tau mažai, ko tau trūksta, kas čia tau netinka. Nes smurtautojas yra labai geras manipuliuotojas. Kadangi jis turi žemą savęs vertinimą, jam labai svarbu aplinkinių nuomonė, jam labai patinka turėti na, aukštą savęs vertinimą, aukštą statusą. Ir jis to siekia kontroliuodamas, manipuliuodamas ir skaudindamas savo artimuosius.
Jo, iš tiesų čia, na, tos problemos tikrai yra, na, abipusės ir va, tai jau, kai ta pagalba yra be galo reikalinga ir tam smurtautojui jinai reikalinga. Tai, na, ką aš norėčiau pasakyti šito vietoj, na, reiškia, kaip policijos pareigūnai, na, tarkim, atvyksta į įvykio vietą, tai Lietuvoje, na, yra toksai įstatymas, smurto nuo apsaugos įstatymas, kai iš tikrųjų, na, pats pareigūnas atvykęs į įvykio vietą turi įvertinti, ar tas smurtas buvo ar ne. Na, kadangi, vat, kaip mes kalbam apie tai, kad, reiškia, tie santykiai labai užsisukia, kad, na, kartais tas žmogus net nemato, kas ten iš tiesų vyksta ir kaip vyksta. Tik jau kreipiasi į policiją, SOS, gelbėkit, bet, na, išsakyti tai žodžiais, na, negali, kas vyksta būtent. Tai dabar dėl to smurto apsaugos įstatymo, tai, reiškia, na, šiuo atveju pats žmogus, nu, jam pareiškimas rašyti visai nereikalingas. Jau pats pareigūnas atvykęs į įvykio vietą įvertina, ar tas smurtas buvo, ar tokiu atveju nebuvo. Aišku, čia yra toksai kaip, na, dvi pusės medalio. Tai vienas dalykas, kaip reiškia, tai gali būti toksai akstinas šeimai susimastyti, kas vyksta negerai. Toks kaip spyris į užpakalį, kad, nu, sudrebino kažkas tam gyvenime, kad kažkas negerai ir aš kažką turiu keisti. Kita pusė yra, na, vat tokio, na, tarkim, aš kreipiuosi į policiją ir bijau, kad jau čia bus pradėtas ikiteisminis tyrimas. Nes, nu, tokiu atveju galbūt žmonės ne visi žino, kad aš galiu tos pagalbos kreiptis, na, yra ir psichologai, ir socialiniai darbuotojai, kur man galėtų padėti susiorientuoti. Nes jau policija yra, nu, toksai kaip kraštutinis atvejis, kur jau kyla tie visi teisiniai padariniai. Ir kai, na, ta situacija yra iš tiesų, na, bloga, labai bloga, nes dažniausiai kreipiasi į policiją, kai jau ta situacija tikrai yra labai bloga. Bet mano toksai paraginimas galbūt būtų, jeigu jau, na, tiesiog matau, kad yra kažkas negerai, na, vis dėlto kažkaip ieškoti tos pagalbos ir išdrįsti kreiptis, kol, na, nenusirutuliojo tiek jau gausiai, kai žmogus, nu, tiesiog apanka ir nemato, kas vyksta. Tai va, tai tiesiog toks pastebėjimas, na, iš mūsų pusės. Tai vat nežinau, tiesiog tos statistikos, kiek vat ta tokia kaip prevencija vyksta iki to smurto, ar jinai yra, ar žmonės, nu, dažniausiai nedrįsta, gėdijasi, bijo kalbėti apie tai. Kaip jūs, Rūta, matot vat šitą situaciją?
Aš taip pat manau, kad tikrai statistikos matyti tokios nėra ir dažnai moteris kreipiasi tos pagalbos, kai jaučia, kad iš tikrųjų nebegali suvaldyti situacijos, bet dar dažniau matyt ir lieka nesikreipusios. Ir taip pat labai norėčiau skatinti visus, kol nėra dar tų ikiteisminių tyrimų, kol nereikia pradėti bylų, tiesiog pastebėti save, savo jausmus, savo santykius ir tikrai kreiptis pagalbos. Dabar tikrai Vilniaus mieste tai jos yra labai daug psichologinės pagalbos, nes vyksta kompleksinių paslaugų, šeimai projektas, kur galima tikrai gauti ir nemokamą ir teisininko, ir psichologo, ir socialinio darbuotojo pagalbą. Ir aš tikrai labai visą skatinčiau kreiptis.
Dar irgi man tokia mintis, va, jum bekalbant atėjo, na, tarkim, priklausomybė šeimoje yra, na, dažniausiai moteris galvoja, kad, na, čia vyras turi kreiptis. Ir, na, jos, na, kaip kalbėsi su jomis, jos, nu, negalvo, kad aš galiu irgi žengti tokį žingsnį, nes, nu, pavyzdžiui, yra ir anoniminių alkoholikų grupės su šeimos nariams.
Taip.
Nes dažniausiai susidūrus jie nežino, kaip elgtis ir kyla tokia, na, priklausomybė jų pačių nuo to priklausomo asmens ir nežino, kaip išbristi iš tos situacijos. Tai aš manau, kad, na, pats geriausias yra toksai momentas, kad aš galiu tą žengti žingsnį. Na, nepaisant to, kitas norės ten ką nors daryti ar nenorės, Nes dažnai būna priklausomas asmenus nieko nenori. Jam atrodo, kad na, ta situacija tokia, kokia yra ir taip turi būti. Ir tada na, žmona galvoja, kad na, jis nesikreipia, rankos surištos, nieko negaliu padaryti. Bet na, tą tokį paraginimą turėčiau, kad na, pirmiausiai aš turėčiau išdrįsti, kreiptis, kalbėtis ir tą situaciją. Reiškia, kalbantis, jinai gali pasikeisti.
Žinoma, kai keičiasi šeimoje vienas asmuo, tai turi būtinai pasikeisti ir kiti. O aš norėčiau pridėti prie jūsų šito palinkėjimo labai gražius, man atrodo labai prasmingus psichologo Alberto Eli žodžius, kad geriausi mūsų metai prasideda tada, kai mes nusprendžiame, kad mano problemos yra mano problemos ir dėl jų nėra kalta nei mama, nei ekologija, nei prezidentas. Tai tas sąmoningumas, noras imtis atsakomybės tikrai atneš vaisių, aš tuo esu tikra.
Tai taip, nes dažniausiai galbūt dar ir žmogus savo tokių vidinių problemų nepastebi. Nes na, būna irgi tokių situacijų, kai na, tarkim, žmogus na, nori keisti kitą asmenį. Na ir sako, čia jis tą padarė, čia tą padarė, čia tą padarė, bet nepastebi, neatsigrėžia į save, kad na, aš nesu laisvas viduje ir tarkim nemoku užsibrėžti ribų, pasakyti stop. Ir po to būna irgi tokių situacijų, kad na, tarkim irgi, vat, vyras alkoholikas, žmona dirba. Ir jinai tada pradeda nertis problemą savo spręsti to, kad jinai dirb be saiko, be galo, užsisuka, reiškia, į tą tokį ratą, kur iš darbo neišeina ir darbų nepadeda, bet nemato tokio dalyko, kad na, tai juk aš galiu tas tokias ribas susidėlioti, kur leisti, kur palikti kito žmogaus atsakomybei. Tai čia va, toks yra na, gilus procesas, kai jau čia yra na, konkretus darbas su žmogum, kur nu, tą situaciją kiekvieną įvertina. Nes irgi, na, pavyzdžiui, tos situacijos, na, kiekviena yra be galo unikali ir, pavyzdžiui, tu negali pritaikyti pagal vieną batą visiems, tarkim. Nes jau čia turėtų būti tas konkretus darbas ir konkretus gilinimas į tą visą situaciją. Dar man norėtųsi paminėti irgi iš savo patirties praktikos, tai dažnai būna taip, kad reiškia žmogus, na, turėjo vieną šeimą, na, ten kaip įvardyje nepasisekė, reiškia pyko, mes barėmės, įsiskyrė, reiškia sukuria kitą šeimą ir po kiek laiko tu ateini pas tą patį žmogų situaciją kartojasi. Na ir lyg ir atrodytų, žmogus norėjo taip išspręsti problemą, bet problema buvo ne tame, kad pakeisti žmogų, o problema buvo, na, kad tiesiog galbūt atpažinti, kas vyksta su manim, kas vyksta to aplinkoj. Ir tada, nu, kai tu matai, kad reiškia tam žmogui tos keičiasi šeimos viena, antra, trečia, ketvirta, ir na, jis bėga nuo tos situacijos dažnai. Jam atrodo, kad jis taip ją išspręs, bet na, lieka nepakitusi. Tai va, tai čia irgi, na, pagal statistiką, tai tarkim, jeigu įman smurtą artimoje aplinkoje, tai dažniausiai, reiškia, yra smurtauja sugyventiniai. Tai pirmoji vietoje sugyventiniai, ir antroji vietoje yra šeimos. Tai vat, na, tai sugyventiniai, tai yra, kai, na, tiesiog toksai susimetimas, bėgimas nuo vieno santykio į kitą santykį ir vat toks bėgimas tarsi nuo pačio savęs.
Bet vis tiek save tenai atrandi. Iš tikrųjų, kaip jūs ir sakot, gyvenimo stilius mūsų susiformuoja labai anksti. Mes iki 7 metų nusprendžiam, ko sieksim, ko vengsim, kaip pyksim, kaip tas mūsų pyktis reikšis, ar mes jį kaupsim, ar kažkokios bus išraiškos ir kol neištinka taip, kad kartojasi tos mūsų santykio problemos ir kartojasi ir kartojasi ir tuomet žmogus atpažįsta, kad galbūt čia kažkas ne taip ir ateina kalbėtis pas psichologą. Tai tada, kai žmogus atpažįsta, kad galbūt ne tie mano partneriai pasirinkti yra kalti, bet gal mano toks gyvenimo stilius yra, kad vis kartoju tas pačias klaidas, tai yra prasminga kalbėtis, eiti, ieškoti, žiūrėti kartu su specialistu ir spręsti tas problemas, įsiaiškinti, kas buvo nesąmoningai nuspręsta. Tuo metu tai buvo geriausias variantas, bet man dabar nebe 6, nebe 7 ir aš neturiu ieškoti kitų būdų.
Dar dėl pagalbos, tai reiškia, man norėtųsi tiesiog užsiminti, kad tų pagalbos priemonių iš tikrųjų yra nemažai. Tai kaip minėjau, tarkim, anoniminių alkoholikų grupės, tai lygiai taip pat ir skyrybų atveju, tai yra bendrakeleiviai. Mes čia Vilniuje turim, galbūt ir Kaunas turi, ir kiti didmiesčiai tuos filialus turi, bet tarkim, rajono atveju. Tai pavyzdžiui, na gerai, na, jeigu Vilniuje taip yra daugiau vat, tų pagalbos priemonių, kaip sakiau, ir išsiskyrusiom, ir darnių šeimų santykių kūrimo, ir tėvų, reiškia, vaikų santykių kūrimo. Tai tarkim, rajonuose, kur tiek pagalbos nėra, tai man kažkaip tai vis tiek na, yra mintis tokia, kad na, galima kreiptis pas kažkokį žmogų, kuris nėra susijęs su tais santykiais, nes dažniausiai draugas, tai vis tiek jis mane palaikys, daugiau supras, bet daugiau tą, kuris yra iš pašalies. Tai galiu kreiptis, tarkim, ir į kunigą savo parapijos ar vienuolį, kuris na, iš šalies galėtų pamatyti tą situaciją ir įvertinti visiškai objektyviai. Tai na, tiesiog pagal kiekvieno situaciją, kur kas gali išdrįsti ten eitis. Bet tas toksai pastebėjimas iš šalies jis yra be galo svarbus. Ir nu, tiesiog reikia na, tokios drąsos turėti na, ateiti, paprašyti tos pagalbos. Tai tiesiog apibendrinant visą šitą problemą, man tai norėtųsi kažkaip tai paraginti, kad na, jau matant tuos pirmus signalus, kad na, kažko aš nesusitvarkau pats, kažkas nu, yra negerai, tiesiog pabandyti išdrįsti, ateiti ir pasikalbėti, susirasti kokią grupę arba kaip minėjau, reiškia, kaip ir kuniga, ar vienuolį, ar tiesiog vat, pagalbos grupė, kaip nu, žiūrint, kokia ta problema yra, tiesiog ateiti, išdrįsti ir prašyti tos pagalbos.
Tai aš taip pat prisidedu prie Dianos ir tikrai skatinu visus drąsinu ieškoti to kelio, savo tikro kelio ir tikrai tada atsiras tie žmonės, kurie padės.
Ir manau, kad su tokia viltim, kad na, ta situacija iš tiesų gali pasikeisti.
Žinoma, gali.
Ir tie žingsniai yra labai svarbus, galbūt jie ne iš karto, kaip žmogus kartais vilėsi, kad aš žengsiu pirmą žingsnį ir op įvyks stebuklas ir na, tiesiog ta situacija momentaliai pasikeis, bet aš manau, reikėtų turėti tokios šventos kantrybės, jau einant tuo keliu. Sunkumą, aišku, jų kyla ir pasipriešinimo dažniausiai būna, nesupratimo iš aplinkos, bet aš manau, na, toksai atkaklus pasirinkimas ir žengimas tuo keliu, jis manau, kad su laiku duoda gerų vaisių. Tai su jumis laidoje buvo Diana Ponizelskienė ir Rūta Vitkūnienė. Ačiū visiems.
Dėkui, viso geriausio.